การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามของมนุษย์เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และความใฝ่ฝันอันสูงส่งที่ทำให้อยากลงมือทำภาพที่อยู่ในใจให้เป็นจริงขึ้นมาแม้บางครั้งอาจล้มเหลวก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าอันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็สามารถประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์ได้มากมายให้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกงานสร้างสันติภาพโลกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนต้องใช้เวลาและพลังใจที่เข้มแข็งประกอบด้วยมหากรุณากันจริงๆหากใจเรากล้าคิดที่จะเป็นผู้หนึ่งในการสร้างสันติภาพโลกเราก็ต้องเริ่มต้นลงมือทำโดยการทำตนเองให้เป็นผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์และทำใจให้หยุดนิ่งจนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วสักวันหนึ่งโลกในอุดมคติก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมบัติแห่งการงานทางใจสามอย่างที่มีความตั้งใจเป็นกุศลย่อมมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากคือเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นประการหนึ่งเป็นผู้ไม่มีจิตคิดปองร้ายต่อคนอื่นประการหนึ่งเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานได้ให้แล้วน่ะมีผลการเส้นสวงมีผลการบูชามีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วน่ะมีอยู่โลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่มารดามีอยู่บิดามีอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นโอปปาติกะมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ในโลกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมบัติแห่งการงานทางใจสามอย่างอันมีความตั้งใจเป็นกุศลย่อมมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากอย่างนี้แลการที่เราจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเบื้องต้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิหมายถึงมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริงยิ่งให้ทานกับพระทักกินนัยยะบุคคลย่อมเกิดผลอันไพบูลย์และการให้ยังสามารถกำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวออกจากใจได้ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความปรารถนาดีต่อกันและกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับซึ่งจุดหมายที่แท้จริงเพื่อมุ่งให้เราเป็นคนไม่ตระหนี่ไม่เห็นแก่ตัวยันที่ทำแล้วมีผลจริงคำว่ายันในที่นี้เนี่ยหมายถึงการทำสังคมสงเคราะห์เมื่อเราสงเคราะห์แก่คนที่ได้โอกาสทำให้เขากลายมาเป็นผู้ได้โอกาสตัวเราเองก็เริ่มปิติใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกและยิ่งได้ให้การอนุเคราะห์ต่อพระภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมเราก็จะยิ่งปลื้มปิติ เพราะได้ให้อายุพระพุทธศาสนาให้ท่านได้มีโอกาสทำหน้าที่ของท่านอย่างแท้จริงคืองานสอนศีลธรรมแก่ชาวโลกนับเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะหากโลกนี้ขาดสมณะแท้ผู้คอยปลูกฝังชาวโลกให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วโลกก็จะวุ่นวายมากกว่านี้อีกการเส้นสวงหรือการบูชามีผลจริงการบูชาคือการนำสิ่งของที่สมควรไปสักการะหรือมอบให้ผู้ที่ควรบูชาซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ประกอบคุณงามความดีมาแล้วทั้งแก่ตนและผู้อื่นจุดมุ่งหมายของการบูชาก็เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อเรามาก่อนเป็นการยอมรับนับถือประกาศเกียรติคุณของท่านเหล่านั้นให้โลกรู้และยึดไว้เป็นแบบอย่างเป็นการส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำความดียิ่งขึ้นไปและการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาถือเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตอีกด้วยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีผลจริงกรรมแปลว่าการกระทำโดยเจตนาคือการกระทำทางกายวาจาและใจไม่ว่าดีหรือชั่วที่เกิดจากความตั้งใจของผู้กระทำถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้นมนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขการที่เราตั้งใจศึกษาวิชาการต่างๆก็เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงและความสุขให้แก่ชีวิตแต่ถ้าไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็จะใช้ความรู้ที่ศึกษามานั้นไปใช้ในทางที่ผิดเมื่อเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้เลือกทำแต่ความดีละเว้นจากความชั่วและบาปอกุศลทุกชนิดโลกนี้มีจริงโลกตามหลักพุทธศาสนามีความหมายกว้างมากคือครอบคลุมไปถึง3เรื่องด้วยกันตั้งแต่สัตวโลกหมายถึงจิตใจของหมู่สัตว์ทั้งหลายขันธโลกหรือสังขารโลกหมายถึงสังขารร่างกายขันธ์5ของคนและสัตว์ทุกชนิดที่ประกอบด้วยกายและใจอวกาศโลกหมายถึงสถานที่สัตว์โลกได้อยู่อาศัยเป็นที่ทำมากินรวมถึงบรรยากาศรอบตัวซึ่งโลกนี้นะมีความสำคัญต่อเราเพราะทำให้เราได้อาศัยสร้างบารมีและโลกใบนี้ก็เป็นโลกแห่งการแสวงบุญไม่ใช่โลกแห่งการเสวยบุญดังนั้นเราจะตั้งเร่งรีบสั่งสมบุญกุศลให้มากๆไม่ประมาทหลงไปทำบาปอกุศลอีกต่อไปต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ทำความดีให้เต็มที่สัมมาทิฏฐิประการต่อไปคือโลกหน้ามีจริงหมายถึงเชื่อว่าชีวิตหลังความตายนี่มีจริงไม่ได้ขาดศูนย์อาจจะศูนย์ก็ศูนย์เฉพาะสังขารร่างกายนี้เท่านั้นหรือกิเลสศูนย์แต่ถ้ายังไม่หมดกิเลสเราจะได้รูปกายใหม่ที่มีใจดวงเดิมเข้าไปครองจะไปเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ได้ทำเอาไว้ในภพชาตินี้เพราะกรรมจะเป็นเครื่องแบ่งแยกสัตว์ให้แตกต่างกันเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตายให้ถูกหลักวิธีการเป็นการเตรียมตัวเดินทางไปสู่โลกหน้าอย่างปลอดภัยและก็มีชัยชนะมารดามีคุณจริงแต่หากเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่ามารดามีคุณต่อเราอย่างน้อยก็3ประการคือให้ชีวิตแก่บุตร ให้ต้นแบบร่างกายที่เป็นมนุษย์ซึ่งเหมาะต่อการทำความดีให้ต้นแบบทางจิตใจแก่บุตรโดยสรุปก็คือท่านได้เปิดโลกให้แก่บุตรเราก็ต้องหาโอกาสตอบแทนคุณท่านอย่างเต็มที่นะจ๊ะบิดามีคุณจริงโดยทั่วไปแล้วบิดามีพระคุณต่อบุตรสามประการเหมือนอย่างมารดานั่นแหละแต่มักมีผู้สงสัยว่าบิดาที่ไม่ได้ให้การเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อนั้นน่ะจะยังมีคุณต่อลูกไหมก็ต้องตอบแทนพ่อทุกคนว่าท่านมีคุณต่อเรามากเพราะเราต้องเกิดแบบชลาปุชะคือเกิดในครรภ์จำเป็นจะต้องอาศัยพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดโดยเริ่มที่พ่อก่อที่แม่และก็กลายมาเป็นเราจะขาดบิดามารดาไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่มีพ่อเราก็ไม่สามารถเกิดมาได้ในเมื่อท่านอนุญาตให้เราใช้เป็นทางผ่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีก็นับว่ามีบุญอย่างเหลือล้นแล้วนะจ๊ะสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริงคือเกิดแบบไม่ต้องอาศัยคันมารดาสัมมาทิฏฐิข้อนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์กันยังไม่ได้ต้องอาศัยหลักพุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าชาวสวรรค์หรือเหล่าสัตว์นรกที่ไปเกิดในอบายเขาเกิดแบบโอปปาติกะกันอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ให้รับฟังเอาไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะจ๊ะเป็นความจริงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใดๆสัมมาทิฏฐิประการสุดท้ายคือสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบชนิดที่ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเองและประกาศโลกนี้โลกหน้ามีจริงหมายความว่าพระอรหันต์ผู้สามารถรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริงความเห็นที่ถูกต้องนี้เนี่ยจะนำไปสู่ความศรัทธาเลื่อมใสและอยากจะทำบุญกับผู้หมดจดจากกิเลสหรืออย่างน้อยก็ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่ท่านกำลังฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้หลุดพ้นจากกิเลสเราก็จะได้บุญใหญ่กันละโลกแล้วก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นทั้ง10ประการนี้เปรียบเสมือนลู่ที่เราวิ่งไปตามทางเหมือนแสงทองส่องนำชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสุขความสำเร็จหลวงพ่อจึงต้องนำมาตอกย้ำไอ้ลูกๆได้รับฟังกันบ่อยๆเพื่อเป็นการทบทวนตัวเราเองด้วยว่าเรามีสัมมาทิฏฐิครบถ้วนบริบูรณ์แล้วหรือยังเมื่อไหร่ที่ใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายได้เข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วก็จะถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากเชื่อแล้วยังเห็นจริงและพิสูจน์ได้จริงตามที่เราเข้าใจอีกด้วยดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้มาเกิดขึ้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วค ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย